Radio Teatro de Varsovia Vento, cunlabore cun Jerzy Fornal de la Teatro Espero, presentas Harry Martinson, Agnaro. Parto 3, la lasta.
La galaxio giras, samkiel rad el luma fumo. La fumo estas steloi. Jen, sun fumo. Pro vorto manco diras ni sun fumo. Ĉu vi scias? Mi diras, ke lingvoj ne sufiĉas esprimi kernon del vidajo. Plej riĉa el la lingvoj, la hinnombra, 3 milionajn vortojn ja posedas. Sed la vidata galaxio havas da sunoj pli ol 90 miliardojn. Ĉu iu cerbo regis tutan vortostokon del hinnombra lingvo? Ja neniu. Do vi comprenas? Kaj ne comprenas. Nian anim incendion ni ricevis en la mima ondo. Ni neniam plu retrovis tion, kion vidis ni en mima rondo. Ege malfacile por konservi iĝis tiu tembronĝata kredo, pli kaj pli taksata de la tedo. La gvidantar ne povis plu ŝajnigi, ke ne ekestis la perekomenco. Sed tamen provis ciuin factoin ligi su formularo del tensor scienzo. Mi iris mimo tomben cae enfalo, cusigis prege alla di. Sed ciu? Mi pregis en espere en la halo, quel morta age miraclon garantiu. En mimo hal mi cun potenz magia vocas vencanton de malvarmo cia. Mi petas la serafoin min subteni, mi petas la visioin al ni veni. Tral haloi iris mi, caien malfruet vespere fridis mi en mimo haloi. For de mildezzo ciam pli cae plue blecis en mi memor pridoris valo. Ne plu trovigis lumoi por lumigi, lanterno brulis apud mimo tombo, cien arigis lastai por fordigi la mortomaron en misera sombro. Jen nia lasta nokt en mimo halo, nio post nio kreve malaperis. Sed antaŭ ol ekzisti ĉesis mio, la anima vol sukcesis fine dis del spaco ten disigi for la tempon kaj endormigi tribon de Doris. Mister ciama de la galaxio miraclo del ciela apparato, nur leggio estas, ne evangelio, en vivo grundoi germas la compato, tiel la legge rigoron ni suferis, cae mortis vane en la mimo haloi. La di, ie ciu fine ni esperis, post restis pauta en la doris valoi, penadi al savigio por pens fugio, cae gliti cun facil de ref al revo, ni ofte provo in faris, cun unu crur dronita en sent ondoi, l'alia cun aborto en sent morto, ni ofte staris, mi min demandis et forgessis diri, mi vivon revis, sed forgessis spiri, mi voyagiadis, sed forgessis iri, en agnar devante plu martiri. Estingas mi la mecion, paz al voce. Finigis la spectaclo. Mi redonis sendito raite sorton trans epoche, quion en galaxio mar ni conis. Al liro bild, cun rapidez constanta goldont tirigis dum dec fin miliaroi simile al museo osto plena, cun secai plantoi el doris arbaroi. Cusciante en la granda sarcofago, el mar deserta, ni portate plui, che la noct eterna disdetago, silenton circa unia tomb construis, cae cusce nice il mimo tomb en morto, al hum sen pecca shangiginte rondis, libera iam del stella pic perforto, cae tra niciui la nirvano ondi.
Sabía vento.